Rekordlielais naudas sots vienai no lielākajām ASV bankām JP Morgan Chase ir saistīts ar mahinācijām ar hipotekāro vērtspapīru pārdošanu pirms globālās finanšu krīzes. Vērtspapīriem vajadzēja būt balstītiem uz drošiem hipotekārajiem kredītiem. JP Morgan tiek apsūdzēta, ka pārdevusi šos vērtspapīrus zinot, ka patiesībā daudzi no izsniegtajiem kredītiem ir ļoti riskanti. JP Morgan nebija vienīgā, kas tā rīkojās, un, kad 2007. Gadā tas nāca gaismā, ASV banku sistēma gandrīz sabruka. Pret JP Morgan par to notiek izmeklēšana, bet ASV mēdī ziņo, ka sarunās ar Tieslietu ministriju panākta vienošanās, ka tā tiks izbeigta. Apmaiņā pret naudas sodu, kas būs lielākais, kādu jebkad samaksājusi kāda ASV firma, panākot vienošanos ar valdību. Tie ir 13 miljardi ASV dolāru, jeb gandrīz 7 miljardi latu. Balstoties uz lietai pietuvinātiem avotiem par vienošanos ziņo laikraksts Wall Street Journal. Tā tikusi panākta piektdien telefona sarunā starp ASV ģenerāla prokuroru Eriku Holderu, viņa vietnieku Toniju Vestu un JP Morgan galveno advokātu Stīvenu Katleru. Neviena no iesaistītajām pusēm oficiālus komentārus mēdījiem gan nav sniegusi. Nominētās rekordsummas 4 miljardi dolāru paredzēti, lai federālā mājokļu finanšu aģentūra atsauktu apsūdzības, ka JP Morgan pārāk augstu novērtējusi hipotekāro vērtspapīru kvalitāti. Vēl 4 miljardi paredzēti kā kompensācijas klientiem, bet atlikušie 5 miljardi dolāru tiks samaksāti kā soda nauda. Šī vienošanās tomēr neizbeigs kriminālu izmeklēšanu pret bankas darbībām, kuru veic tiesa Kalifornijas štata galvaspilsētā Sacramento. Tur abām pusēm joprojām ir atšķirīgi viedokļi par vainas uzņemšanos. Šī lieta var novest pie apsūdzību izvirzīšanas individuālām personām un galu galā var palielināt JP Morgan soda naudu. Pagājušajā mēnesī banka piekrita samaksāt soda naudu gandrīz 1 miljardu ASV dolāru apmērā citā lietā, lai ar ASV un Lielbritānijas valdību aģentūrām panākt izlīgumu saistībā ar apsūdzībām par vērtspapīru tirdzniecības likumu pārkāpumiem 2012. Gadā. JP Morgan Londonas filiālē. Pārkāpumi radās no nepatiesiem finanšu rezultātu ziņojumiem un vājas iekšējās kontroles pār darbiniekiem, kuri bija atbildīgi par pērn radītajiem zaudējumiem vairāku miljārdu dolāru apmērā. Jāpiebilst, ka šī gada 3. Ceturksnī JP Morgan strādāja ar 380 miljonu dolāru zaudējumiem, salīdzinot ar gandrīz 6 miljārdu dolāru peļņu attiecīgajā laika posmā pērn. Zaudējumi galvenokārt tiek skaidroti ar vērienīgām kompensācijām, ko bankai nācies maksāt par finanšu noteikumu pārkāpumiem. Gince Moliņš, Latvijas Radio.